слухаєте подкаст Громадського радіо.
Перше обговорення у нас сьогодні з дуже фаховою людиною. Це аналітикиня Українського незалежного центру політичних досліджень Юлія Тищенко. Будемо з нею говорити про війну на сході України і про можливе мирне врегулювання. А зокрема, останнім часом я від експертів, які опікуються цим питанням постійно, чую дедалі частіше, а що ж ми будемо робити, якщо восени Україні вдасться зайти до Донбасу, тобто повернути Донбас під українську владу. От знаєте, пані Юлія, мені сьогодні про це нагадало повідомлення в зв'язку із пожежами на Донбасі. От ОБСЄ допомогла узгодити з бойовиками тишу для гасіння пожеж на Донбасі. І вся ця історія довкола цього. І постає запитання, а до якого часу нам потрібно буде ОБСЄ і інші міжнародні посередники?
Ну, дякую за запитання. Да, ну, там стосовно ОБСЄ і інших міжнародних посередників. Мені здається, що доволі тривалий час, якщо навіть припустити там якийсь фантастичний, мені здається, розвиток подій восени, значить, ми там повернемо, да, тимчасово окуповані території. Просто чому фантастичний? Тому що наразі я особисто там для такого оптимізму не бачу. Чому надовго? Тому що для того, щоб якби владнати всі проблеми, які от виникають з поверненням території, власне, да, з деокупацією і реінтеграцією, нам дійсно потрібна різного роду і міжнародна допомога, і там структур ООН, і ОБСЄ, і там Червоний Хрест, як структура ООН, у вирішенні всіх тих найрізноманітніших викликів, які сьогодні є на цих територіях, і з якими Україна стикнеться. Да? Це і виклики там в сфері, ви згадували пожежі, да? Це екологічні виклики, да? Це питання там пов'язані безпосередньо з безпекою, розмінуванням. Це питання соціальні, да? Пов'язані в тому числі із тим, як сьогодні там влаштована економіка, да? І що робити з людьми, які сьогодні перебувають і задіяні в цих економічних там чи квазі-економічних схемах. Це і питання пов'язане з, в тому числі, там з організацією системи управління, да, бо 6 років фактично ми не маємо там бодай якихось легітимних управлінських органів, да, вже не кажучи там про якісь представницькі органи, да, самоврядування, виборів там немає, взагалі як їх там можна проводити. Мені здається, що це довга історія, навіть якщо уявити завтра фантастичний сценарій на довгий час.
Можливо, якраз фантастичний сценарій може її зробити навіть довшою, тому що, наскільки мені відомо, готових рецептів реагування на такий розвиток подій ще немає. Але в зв'язку з тим, що ви сказали, пані Юлія, у мене запитання. Та ви зауважили там, що і вибори не проводилися, або справжні вибори не проводилися, так? І люди в управлінських структурах працюють, яких, очевидно, треба буде замінювати. Чи це має бути суцільна чистка, чи це має бути така квазі-люстрація, як у нас намагалися провести із тими, хто з попередніми режимами, на попередні режими працював?
Також дуже хороше, слушне запитання. Чому? Тому що от те, про що ви питаєте, да, це рамки того, що називається система перехідного правосуддя, перехідне правосуддя. Ми переважним чином тут говоримо в Україні, то ці дискусії такі дуже бурхливі, да, і такі дуже різні, да, вони викликають там обурення однієї частини суспільства, да, там мовчазне розуміння або мовчазне розуміння у іншої частини. Тобто говорять переважним чином про амністію. Але ви є абсолютно праві, праві в тому, що потрібно буде кваліфікувати певну діяльність там чи поведінку, власне, діяльнісну людей, які сьогодні перебувають в умовах окупації, да, як це визначено, тимчасово окуповані території, які не здійснили там воєнних злочинів, злочинів кримінальних людину характеру. Ну, вони просто там були в тій квазі-системі управління, ухвалювали або реалізовували, або не реалізовували якісь там політики, сценарії і так далі. Да? Тобто, і мені здається, що тут ну, оця слово, яке ви вжили, чистка, здається. Да? Так, я не думаю, що тут що ми тут маємо, ну, скажімо, керуватись такими підходами до загальних категорій, да? Тобто там всі вчителі, там чи всі лікарі, там ну це взагалі неприпустимо. Це мають бути і це складний процес, да, такий, ну і у нас він законодавчо не визначений. Справді, у нас немає бачення того, як це має бути. Да? Тобто, але очевидно, що це має бути персональні кейси, і це мають бути єдині підходи, такі певною мірою люстраційні. Да? Україна може дивитись на досвід інших країн в цьому плані, да? І країн Балтії, різні варіанти, да? І Німеччини, власне. Да? Тобто, ну, і, але ці рішення дійсно не мають суперечити якимось міжнародним зразкам, ну і, зокрема, ну, європейським зразкам. Да? Чому? Тому що рішення про там люстрацію може бути потім оскаржено в Європейському суді з прав людини, да, стосовно там когось, кимось. І, ну, тобто тут ще питання і легітимності, і легальності цих заходів. Але є, ну, скажімо, речі, які абсолютно чітко можуть там підпадати під якісь кваліфікації. Там, приміром, якщо людина брала участь, ну, в безпосередньо в організації там здійсненні там і примушувала інших там цих псевдореферендумів на територіях. Да? Тобто тут є певні кваліфікації щодо цих кроків, але також питання, да, там люстрація, амністія. Я не є якби таким тонким юристом з питань перехідного правосуддя. Мені здається, що тут потрібен, ну, і окрім юридичних характеристик, певною мірою такі розуміння, такий загальний діалог визначення всіх цих справ. Є різні, до речі, форми щодо застосування перехідного правосуддя, в тому числі і довіри тим інституціям, да, які будуть виносити там свої вердикти, да, не скажу, що рішення. Чому? Тому що, приміром, якщо навіть щодо амністії, це українська судова система, ми знаємо низький рівень довіри наших співгромадян скрізь до нашої судової системи. В якихось країнах були застосовані практики таких, ну, скажімо, залучення іноземців, да, міжнародних судів, але оскільки, наскільки це співвідноситься з нашою правовою системою сьогодні. Тобто це також виклик, от все, що стосується питань перехідного правосуддя, і виклик щодо формулювань, і виклик стосовно законодавства, і виклик щодо реалізації. Тому от умовно фантастичний сценарій або не фантастичний. Припустимо, завтра на тих тимчасово окупованих територіях, да, там відбуває вибори до органів місцевого самоврядування. Припустимо. Ну, а я вже, ну, опущу, скажімо, як це можна зробити по українському законодавству. Ніяк не можна. Да? Навіть і процедурно, і, ну, діяльнісно. Да? Це окрема тема для окремої розмови. Але чи всі можуть балотуватися там з рахуванням цих компонентів щодо амністії там чи люстрації? Кого ми, хто буде висуватися, в який спосіб, що буде після цього?
Коли, і з кого, там, до речі, формувати дільничні виборчі комісії?
Це, ну, в тому те,
це ж маса людей має взяти участь.
Це по-перше, а по-друге, це в тому числі органи там самоврядування і виконавчої влади беруть участь, яких там якби немає. Mm-hmm. Ну, тема організації проведення місцевих виборів – це окрема тема для розмови. Вже не кажучи, а якщо там немає української банківської системи, ми як збираємось туди, ну, здійснювати фінансування, да, роботи цих комісій? Ну, не знаю, а як ми бюлетені будемо туди доставляти? Навіть, да, там, чи, ну, Там навіть, якщо говорити про українське законодавство, там є просто низка організаційних питань. Сьогодні там, ну не те, що там навіть, ладно, там українські зрозумілих причин політичні партії не мають жодного доступу. Там взагалі партійної системи як такої немає. Да? Є ті такі дуже специфічні квазірухи там громадські, ну, які фактично там генеральна лінія партії, да, зрозуміло. Ну, фактично такі російські утворення. От, тобто вони у нас будуть себе самі обирати і самі формувати ці
комісії. Обов'язково будемо в громадській хвилі говорити про це. І у мене ще є запитання, і є вже запитання від слухачок і слухачів до Юлії Тищенко, аналітикині Українського Незалежного Центру Політичних Досліджень. Будь ласка, ви в ефірі, дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до пані Юлії.
Добрий вечір, Віте.
Добрий.
Алло.
Добрий вечір. Чути.
Це я, да?
Так.
Віталій, Київ. Скажіть, будь ласка, як можна підняти свідомість росіян, які проживають на Україні, до такого рівня, щоб вони масово виїжджали на Донбас, в тому числі, може, і росіяни столиці. І тоді, коли їх стане там більшість, тоді можна організувати юридично. Є підстави організувати російську автономну область. Нехай би вони кохалися в своїй російській своєму мірі. А в Росії, можливо, можна вимагати, щоб організувати на Кубані українську автономну область. Дякую.
Зрозуміло, дякую. Я від себе лише додам, що є ще сірий клин, зелений клин, малиновий клин і так далі, і так далі. Юлія Тищенко, будь ласка.
Ну, не знаю, мені якби складно це прокоментувати. Чому? Тому що у нас прихильниками, ну, руського миру, да, якщо брати, є далеко не тільки там українські громадяни, там російського етнічного походження. Да? Тобто це не питання, мені здається, тут етнічності. Ну, а стосовно, да, ну, ситуації в Орло, да, сьогодні там і Донецької, і Луганської області, згідно преснопам'ятного перепису населення, якому там 2001 року, якому вже там вірити, ну, складно, але тим не менше, більшість, ну, громадян, які себе ідентифікували етнічно, це були якби, ну, українці, власне. Да? І Крим свого часу був єдиним регіоном, де, ну, і залишається, власне, де етнічні росіяни становили більшість населення, українці були меншиною в меншині. Тобто мені здається, що це не питання там якихось міграцій, там, чи там, щоб якісь росіяни кудись їхали, да? Тобто це якби трошки дивно, м'яко кажучи, звучить. Ну, тут
це критерії питання. Власне, я скажу, що там не лише ж йшлося про якусь там автономну область за етнічною ознакою, то малося на увазі, що ще й люди певних переконань. Це, ну, важко мені уявити. Це більше нагадує створення якихось районів, відокремлених від інших. Так що ідея така дуже і дуже.
Ну, ідея дуже специфічна, а за велике, м'яко кажучи, да, дуже м'яко. А взагалі, знаєте, сьогодні, ну, якщо подивитись на Орло, да, тобто Росія і так, ну, із тою, з тим тотальним контролем, фактично, ну, з окупацією цієї території, вона і так інкорпорувала, по суті, вже ці наші території, да, без, звичайно, якихось юридичних підвалень. Але якщо ми подивимось на те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, ну, візьміть стандарти освіти, да, там, в ДНР, ЛНР, так званих. Це російські стандарти. Візьміть паспорт, ну, якби, це і набуття громадянства Російської Федерації нашими громадянами. Ну, звичайно, ми можемо говорити, що це нікчемне громадянство, власне, да, і, ну, тут ще треба ще офіційні юридичні позиції. Але тим не менше, Росія сьогодні, ну, в Криму в нас якби визнана, да, що це примус до громадянства, це фактично взагалі злочин щодо того, що там відбулося в 2014 році, да, примус до набуття російського громадянства громадянами України.
Пані Юлія, у мене ще буде до вас запитання про Крим обов'язково, але тим часом зателефонували до вас знову ті, хто хоче поставити вам запитання. Будь ласка, ви в ефірі. Звідки телефонуєте? Запитання до Юлії Тищенко.
Добрий вечір, я Анатолій з Рівного. Ви знаєте, якби шахтарі в окупованих територій, да, з окупованих територій і мешканці захотіли, то вони б раз-два вигнали б всіх сепаратистів, взялися б за ці закирки там, і ті сепаратисти оглянулися б за перебриком. А якщо вони цього не роблять, то значить їм подобається таке життя. Ну, але так чи інакше всі зрозуміли, що треба діяти і плекати країну, в якій ви живете. От. Аж надто, коли йдеться про таку країну, як наша, про Україну. Вона цього заслуговує. Заслуговує любові, стремтінням душі від кожного з нас. Дякую, що слухали.
Дуже дякуємо. Пані Юлія, коментар?
Ну, не знаю, просто ОРДЛО сьогодні має в таку російську армію, ну, і таку присутність військову, да, там по цій важкій техніці, ну, принаймні, як казують там і наші дані, і військові експерти, яка не поступається за кількістю танків середній ну, армії якоїсь потужної європейської держави, власне. Мені здається, що ну, кірки, шахтарі, там, каски, це все добре, але ну, я вибачаюсь, це станом на зараз дуже мало реалістичний сценарій.
Ну, наскільки мені більше... відомо, російські куратори і так виставляють уже претензії до так званих керівників ЛНР, що там шахтарі страйкують і, мовляв, це ставить під загрозу всю і так хитку стабільність.
Так і є. Насправді дійсно так і так і є, але просто пропонувати неозброєним людям, да, про там взяти, вийти проти тої, ну, потуги російської, власне, да, в тому числі і воєнної, військової. Угу. Мені здається, що це, м'яко кажучи,
я згоден, пані Юлія. Моє зауваження стосувалося лише тези у нашого дозвонювача, що, мовляв, якщо вони цього не роблять, то їх, очевидно, все влаштовує. Насправді, як ми бачимо, їх не все влаштовує. Запитання, яке для мене от пов'язане з Кримом, але перед тим, будь ласка, стисло, що все ж таки, коли б не стався вхід, коли б не сталося повернення цих територій під українську владу законну, найперші кроки, найперші, якщо їх можна звести до трьох, то три?
Ну, мені здається, що до, ну, я якби спробую так казуїстично, да, відповісти. Ну, до того, щоб до цього входження, мені здається, ми маємо бути дійсно готовими заздалегідь уявляти ці кроки, які ми робимо. Ну, зокрема, от як, ну, я вказувала там у сфері цього складного перехідного правосуддя. Один момент. Найперші кроки – це питання і, ну, щодо соціальних політик різних, да, які сьогодні є, це і в тому числі і речі там пов'язані з комунікацією, з інформаційною політикою. Тут комунікація взагалі має бути таким, такою наскрізною. Да. Ну, це якби розуміння певної системи управління, яке має там бути і як все це має функціонувати. Але паралельно, ну, такі скрізні речі, да, з якими можемо ми там стикнутися. Це безперечно і екологічна ситуація, це і безпекова ситуація, власне. Безпеку в різних вимірах, да, розпочинаючи від громадської безпеки, там закінчуючи розмінуванням. От, але мені, ну, тобто тут складно виділити от прям три пріоритети. Да. Мені здається, що, ну, багато речей ми маємо уявляти паралельно, власне, вже сьогодні бути до них готовими. Навіть системі державне управління, да, от, з ким, чи готові, да, як, власне. Да, це, ну, і тут не треба посилатись на мінські домовленості, тому що там якраз, окрім цієї преснопам'ятної тез про модальність виборів, да, і їх проведення, там, ну, цього, там немає фактично механізмів здійснення, там, або питання там, інкорпорації, ну, так званої міліції, да, в правоохоронні структури.
Пані Юлія, і ще запитання, яке, ну, обіцяв і хотів, і досі хочу поставити. Давайте. Особливо в зв'язку із пропозицією першого нашого дозвонювача, якою б вона не була, та утворити там автономну область на Сході за рахунок переселення туди етнічних росіян. Ми ж обов'язково і Крим повернеться під український контроль. І як тоді бути, і наскільки швидко потрібно там організовувати кримсько-татарську національну територіальну автономію?
В Криму, ну, мені здається, що, ну, принаймні зміни до Конституції там мають бути проголосовані навіть до безпосереднього повернення. Да? Тобто, ну, якби моє переконання, ну, з ним можна погоджуватись, не погоджуватись, це те, що кримсько-татарська національна територіальна автономія, не національно-культурна, саме національна територіальна, це, ну, і забезпечення прав кримсько-татарського народу як корінного народу в Україні, принаймні на рівні законодавства, да? Це і та складова, власне, і політики повернення, да, і потім реінтеграції. Це, ну, складова в тих, в тому числі, можливих там гіпотетичних сьогодні перемовинах стосовно того, як, яким чином ми будемо, ну, повертати Крим. Ну, ці зміни вже були готові давно, ще два, як мінімум, вже три, по-моєму, роки тому, да,
ну так, вони були готові як
політичної волі.
Так, і політична воля раз, і по-друге, я бачу, що у суспільстві досі неоднозначні настрої, оцінки. І якщо ми чули від нашого дозвонювача, що, мовляв, потрібно, ну, таку російську етнічну автономну область на сході України зробити, то коли йдеться про національно-територіальну автономію кримських татар, то ті самі люди можуть сказати, ні, це джерело сепаратизму, це небезпека, Україна унітарна держава і так далі. От тут мені здається, що в суспільній думці ця ідея ще не набула достатньої підтримки. Що ви скажете?
Ви маєте на увазі щодо кримсько-татарської національно-територіальної автономії? Ну, так, вона не набула, але, до речі, це також один з чергових таких, ну, непідкріплених те, що в унітарній державі не може бути автономії. Є ще і як в унітарних державах, ну, автономії, да. Просто інша справа, автономія яка, да, і за яким, ну, принципом, власне, да, те, що було до, ну, в Криму фактично створення, да, в 90-ті роки, це, ну, така територіальна автономія, ну, фактично автономія навіть не росіян, а радянського народу, да, в складі України, саме радянського народу. Такого з таким, якби, комуністичним, потім руськомирським ухилом. Ну, також окрема тема для довгої окремої розмови. Ну, от, а якщо говорити саме про те, що джерелом такого автономного утворення є право народу на самовизначення в Україні, да, тобто в складі України, це за великим рахунком є цілком природним. Щодо автономії, соціологічних опитувань, я пам'ятаю, що свого часу, це, по-моєму, був 16-17 рік, мені треба просто перевірити, да, були можливості проводити тоді соціологічні дослідження, так, mm-hmm, що цікаво. Громадяни говорили, що вони не підтримують автономію, але коли задавались питання, там, чи ви підтримуєте там право кримсько-татарського народу на розвиток культури, на політичне представництво, там, на, ну, можливість, якби, щоб їхня думка в політиках щодо них була врахована, там був величезний рівень підтримки. Тобто лякала саме слово автономія, ну, і тим більше у нас є міфи, значить, там і стосовно, ну, немає, ну, от при всій повазі, да, немає народу так званого ДНР, ну, до донецького народу, ну, вибачте, ну, як етнічної групи, там, чи луганського народу. Ну, щодо етнічність, релігійність, культура, тобто ті компоненти, вони не складаються народ як народ, да, з точки зору етнічності. Кримські татари, ну, це окремий народ, який живе, проживає, ну, на території України, сформувався і немає іншої етнічної батьківщини, власне, да, на відміну від представників національних меншин. Тобто слово автономія лякає, а той набір прав, який може бути зреалізований, да, кращою мірою в цих рамках автономії, не так, щоб лякає. Да, тобто, ну, тому потрібно тут розводити оці речі. Да, от якщо кримські татари створять автономію, тоді, я не знаю, там, чому не можна створити автономію там умовного донецького народу? Ну, тому що це не етнос.
Зрозуміло. Зрозуміло, пані, да. Юлія. Нагадаю, нашою співрозмовницею була Юлія Тищенко, аналітикиня Українського незалежного центру політичних досліджень.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.